يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Ó vós que credes, não tomeis os judeus nem os cristãos por aliados próximos. São uns amigos dos outros. E aqueles que lhes tomam a eles por aliados próximos serão considerados como um deles. Certamente, Alá não guia um povo injusto.